Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar siaran Minggu dimanapun Anda berada. Adapun pemberitaan firman Tuhan mengambil tema hidup dalam penantian. Adapun bacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan 9. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ada dua kemungkinan sikap orang sakit yang menantikan kesembuhan, bahkan tiga kemungkinan. Satu, tinggi sekali harapannya dan menantikan dengan sangat kesembuhannya. Kedua, karena tidak kunjung sembuh, ada orang sakit menjadi bermasa bodoh dengan kesembuhannya. Sembuh, oke. Tidak sembuh juga, ya sudah. Tiga, orang sakit yang tidak sembuh-sembuh, lalu ngomel, marah-marah, menyalahkan dokter yang tidak bisa menyembuhkan, atau pula menyalahkan Tuhan. Seperti orang sakit yang mempunyai penantian, tahukah Anda bahwa kita orang Kristen mempunyai penantian yang lain? Dalam bacaan kita kali ini, Rasul Paulus mengingatkan tentang hal itu. Yang dimaksudkan adalah penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 1 Korintus 1 ayat 7 dan 8. Sekaligus Rasul juga menulis bagaimana kita harus hidup dalam penantian itu. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang diajarkan Rasul kepada jemaat Tesalonika juga dipraktikkan Rasul dalam pembukaan surat Korintus yang kita baca. Rasul katakan di sini, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Ucapan syukur di sini bukan karena apa yang ada pada diri Rasul, tetapi syukur karena apa yang ada dalam diri jemaat Korintus. Rasul mengucapkan syukur karena jemaat Korintus telah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus. Ini yang dimaksud adalah keselamatan dan hidup kekal yang dimiliki dan dinikmati jemaat Korintus. Ini juga menjadi pelajaran dan ajakan bagi kita untuk mengucapkan syukur untuk kasih karunia Allah di dalam Kristus. Untuk keselamatan dan kehidupan kekal yang telah kita terima. Jadi kita mengucap syukur bukan saja untuk hal-hal yang material, tetapi lebih dari itu kita mampu bersyukur untuk hal-hal yang rohani dan kekal. Di samping untuk diri sendiri, bersamaan dengan itu, biar kita juga senantiasa mengucapkan syukur untuk keselamatan dan hidup kekal yang telah diterima oleh suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan juga untuk sesama anggota jemaat. Ada hal lain yang Rasul mengucap syukur, yaitu untuk kekayaan jemaat. Bukan kekayaan materi, karena kekayaan materi dapat lenyap dalam seketika, tetapi kekayaan rohani. Yaitu perkataan dan pengetahuan mengenai Kristus. Kekayaan ini diteruskan atau disalurkan kepada jemaat melalui pengajaran Rasul. Zaman ini kita mempunyai kekayaan rohani yang dimaksud. Semuanya sudah termuat di dalam Alkitab yang belum dimiliki oleh orang Kristen di Korintus. Mengingat kekayaan rohani tersebut yang telah diberikan kepada kita, maka mari kita sediakan waktu untuk menggali dan menikmati kekayaan rohani yang termuat dalam Alkitab. Tanpa itu kita menjadi orang Kristen yang miskin. Dan akibat lebih jauh, sebagai orang miskin rohani, tidak ada sesuatu yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Kembali kepada 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukur dalam segala hal. Kita diajak mengucap syukur untuk hal-hal yang besar, tetapi juga untuk hal-hal yang kecil. sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, mari kita kembangkan, tumbuh suburkan mentalitas dan praktek hidup bersyukur. Mentalitas dan praktek bersyukur dapat kita tularkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita temui dalam hidup sehari-hari lebih banyak orang yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut terhadap pemerintah, bersungut-sungut terhadap dunia yang tidak pernah sepi dari masalah dan persoalan. Keluhan dan omelan membuat hidup bertambah berat dan tidak memecahkan persoalan. Dalam dunia kerja, kita temui pula mentalitas bersungut-sungut, iri hati terhadap keberhasilan orang lain, menyalahkan teman kerja, atau juga menyalahkan atasan. Orang-orang yang demikian membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman. Jangan sampai kita ketularan virus semacam itu. Sebaliknya, baiklah mentalitas dan praktek bersyukur kita tumbuh kembangkan dalam hidup sehari-hari sehingga hidup menjadi lebih ringan dan lebih nyaman. Praktekkan ini dan nikmati hasilnya. Bagian kedua dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Rasul Paulus menekankan dan mengingatkan bahwa Tuhan Allah kita yang telah memanggil di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Apa artinya setia di sini? Allah yang memanggil kita tidak akan meninggalkan di tengah jalan. Ya, dalam kesetiaannya akan memimpin, menuntun sampai hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu jaminan dan penghiburan. Kita tidak sendirian. Dalam menghadapi dunia yang penuh dengan penderitaan, sakit penyakit, dan banyak persoalan, kita tidak menghadapinya sendiri, dengan kekuatan sendiri. Allah akan menyertai, mendampingi, dan memberi kekuatan untuk mengatasi segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apakah persoalan Anda saat ini? Apakah Anda sudah lelah menjalani hidup ini? Ingat dan percayalah bahwa Anda tidak sendiri. Allah yang kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mendampingi, menyertai, akan memberi kemenangan dalam situasi-situasi hidup kita. Di samping itu juga Allah tidak pernah lelah, tidak pernah bosan dalam memberkati kita. Untuk keperluan sehari-hari dengan tidak kenal bosan dalam kasih setianya dari hari ke hari, Dia akan memberkati Anda dan saya untuk keperluan hidup kita. Mengingat itu, jangan bosan-bosan untuk datang pada Allah Bapa dalam doa untuk menyampaikan permohonan, dan jangan lupa menaikkan pujian dan syukur. Kalau Allah setia, maka Rasul pun memanggil kita untuk hidup setia menjadi penyembah dan pengabdi Allah di dalam Yesus Kristus. Kadang-kadang dalam hidup ini ada ujian dalam bidang ini. Sulit mencari pekerjaan, kemudian ada yang menawarkan pekerjaan, tetapi dengan syarat harus meninggalkan dan menanggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita setia, berarti kita akan menolak tawaran tadi. Tetapi ada pula mereka-mereka yang katanya pandai. Mereka mau dua-duanya. Pekerjaan mau secara luar ganti kepercayaan, tetapi dalam hati tetap percaya kepada Yesus Kristus. Secara kekristenan tidak ada kamus yang demikian. Harus pilih salah satu. Dengan menolak ganti kepercayaan, maka kita menjadi saksi yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus dengan harga kehilangan tawaran kerja. Ada hal lain yang harus kita perhatikan lagi, yaitu 1 Korintus 1 ayat 8 yang berbunyi, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. saya mengajak Anda untuk mencari arti, kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah arti tak bercacat di sini? Masuk dalam keadaan tidak berbuat dosa lagi? Jawabnya jelas. Selama kita masih di dunia ini, di sana-sini kita masih berbuat dosa. Oleh karena itu 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan perkataan lain ayat ini mau berkata bahwa kita masih dapat berbuat dosa. Dan kalau itu terjadi, maka jangan berlama-lama dalam dosa. Cepat-cepat akui dan minta ampun kepada Allah Bapa. Ayat ini tidak mengajarkan kalau begitu berdosa saja. Bukan demikian. Kita sudah berperang dengan dosa. Tetapi di sana-sini kita tersandung dosa. Bagi mereka-mereka inilah tersedia pengampunan dosa. Jadi arti tak bercacat harus dicarikan artinya. Arti yang sesungguhnya, keadaan tak bercacat itu, kalau kita masih tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tak bercacat itu berarti masih beriman kepada Yesus. Sehingga karena iman ini kita dibawa masuk ke dalam langit baru, bumi baru, di mana tidak ada lagi sakit, penyakit, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi peperangan. Tetapi isinya adalah damai, sejahtera Tuhan, dan penuh kemuliaan Tuhan. Tak bercacat dapat diartikan tetap setia menjadi pengikut, penyembah, dan pelayan-pelayan Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Apakah ini karena kehebatan kita? Memang ada ruang peran kita untuk bersungguh-sungguh dan setia, tetapi faktor yang menentukan adalah anugerah Tuhan. Katakan 1 Korintus 1 ayat 8, Ia juga itu Allah Bapa akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya. Jadi kalau kita dapati setia sampai kedatangan Tuhan Yesus, maka segala puji, hormat harus kita kembalikan kepadanya. Karena Ia yang terus meneguhkan kita, artinya memperkuat iman dan pengabdian kita. Kalau hendak bepergian ke luar negeri dan lain benua, dulu naik kapal laut membutuhkan waktu berbulan-bulan. Masa kini kita dapat naik kapal terbang yang dalam hitungan jam sudah tiba di tempat tujuan. Hidup makin nyaman dengan kemajuan teknologi. Berbagai penemuan ilmu pengetahuan teknologi membuat hidup lebih mudah dan nyaman. Tetapi berbarengan dengan itu, maka dosa ikut membonceng. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan tambah berbuat dosa dengan memakai kemajuan teknologi seperti YouTube dan internet. Ingat bahwa kita hidup dalam penantian. Dalam penantian biarlah harapan terus berkobar, seperti orang sakit yang menantikan kesembuhannya. Jangan kehilangan fokus kepada Tuhan Yesus dan mengalihkan pandangan kepada segala pesta, pora, dan kenikmatan duniawi. Mari kita lanjutkan perjalanan iman sebagai orang Kristen berbekalkan Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan penantian ini. Amin. Sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang setia, di mana sebagai Bapa senantiasa memelihara dan melindungi hidup kami, melewati berbagai situasi hidup, sewaktu senang dan juga waktu susah. Terima kasih dan ucapan syukur kami panjatkan untuk itu. Dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus, kami mengalami berbagai rupa peristiwa. Secara khusus hambamu kali ini mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar, khususnya yang sakit dan menanggung pencobaan. Kiranya Engkau beri kesembuhan kepada yang sakit dan beri kelepasan kepada yang menanggung pencobaan. Sementara menantikan jawaban darimu, beri mereka kekuatan dan ketabahan. Kami akan melanjutkan perjalanan penantian. Beri kami kesetiaan melakukan segala yang Kau perintahkan. Beri kami kemenangan dalam peperangan rohani tiap hari. Beri kami sukacita menjadi saksi-saksimu di tengah dunia yang penuh masalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.